batman adamların yaşayan yerlerine hatta öylünün içine girip başladılar deyip maralı yaşayıcılar aydiyar. Adatik radyosunun yerli xabarçılar sevitte gemricilerin yayramağı varada may ayının ahırlarından ver xabar verip geliyerler. Alakaların köpülmeyi xususanlı obahoculuk ekinlerinin ötüşüne ve goyok bakça hasılına yaramaz təsir ediyar.
Ekin meydanlarını hem katı dayaladılar, alakalar kazıp bilen yerlerini kazıptırlar. Xususi mellek yerimi güyüzük yorunca ekiptim. Su tutsam, menin mellegimdäki su alakı hinlerinin üstü bilen gongsinin mellegine çıkyar. Alakılar gongsu bilen menin aramda tünel açıptırlar.
Deyip bir dayxan gurrun veriyar. Türkmenistan'ı hakimiyetler Munaradol şehir yerlerini ve etrap merkezlerini iyideysiz itlerden ve pişiklerden arasalama kampanyalarını alıp bardılar. Marlı yaşayıcıları hocalıklarda pişik saklamak deyabirin son kuyurlarda aradan ayrılıp bariyanlığını. Pişik saklayan hocalıklarda sıçanların azalyanlığına idiyarlar. Munaradol Azatlık Radyosu'nun haberçileri 2019 yılın tomtunu ve kış aylarını aşkavatta gemrecilerin hem mörüm öcekların köpülünlüğünü 2020 yılın tomtunu bota Türkmenabat şehirindeki köpkatlı cayların yerdemin Sıçanların köpülünlüğünü xabar verdiler. Xabarçılarına şu ilin avgust ve oktyabr aylarına Marguelayetinin yolutun etrafına sargarınca yanı termitlerin yayrayanlığını xabar verdiler. Şelide son kısapır şu ilin iyun ayına yurdun kəbir sevittleri çekirtke çoluşlarının ziyan keşlerden ecir çekti. Yanı yakini vası paytaut aşıvadın yaşayıcıları şehirde, yaşayış caylarına mihman xanalarda, çağılır bağlarına ve beylik yerlerde tahtavitinin yayramağına karşı görüşmeğe mecbur oldu. Türkmenistan'ın devlet medyası gemrecilerin sıçanların ve alakaların galiberti de mörmöcöklörün tağtavitinin hem de termitlerin yayramağı varada xabar vermeyer. Azatlık radyosu gün orta günü orta sevittir de alakaların köpürmeği boyunca Marinin velayet hakimliğinden hem de devlet arasaçlık ve keserlerin yayramağına karşı görüşmek kurluğundan komentari alıp bilmedi.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı hepdenin cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Şunlar Aşgabatyň edara kärhanalarının tas ählisinde işgärler mecburi sağlık barlığından geçirilýär. Geçen yıllardan tapawutlukda şul bu barlygdan ýokary ve orta hüner oku mekteplerinin talipleri hem geçmäge mecbur edilýär. Bu çäre büdjet işgärlerinin ve talipleriň hasabyna amal edilip, munun üçin olardan nağd pul ýygnalýar. Mecburi sağlık barlıkları ve munun üçin ýygnalýan pullar barada habarçylarymyz iyi veren maglumatlarının bir bölüğünü dikkatinize getiriyoruz.
Bu barlıqlardan hədirə çinə Sövda və İqtisadi Arıqatnaşıqlar Ministerliyinə deyişi edarlarının işgərləri, okucaylarının talipları iş olsanı, Oğudxan adına Teknologiyalar İnstitutunun talipları geçirildi. Bu barlıqlar üçün erkek adamlardan 100 manat, ayal qidlardan 120 manat məcburi nağd pul toplanıyor.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz gurrun verdi. İdari kerhanaların ve yolçların yolbaşları barlığı devlet tarafından ilatın sağlığı için edilen aladı deyip vağız etseler de bu çarenin çarında işgarları ve talipler hiçbir medisina barlığından geçirilmeyer. Hatta onların kan basışı ölçülüp olurdun kan peşo barlığı hem alınmayar. Büdjet işgarları ve talipler toparlayın görünüşte avtobuslara mündürülüp Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerleri Aşgabat şehrindeki medisina merkezine ekidilýär. Merkezin başlukmanı yığınaklar otağına getirilen iyi şehirler ve talipler bilen yığınak geçirip sağlığınızdan arz şikayetiniz bar mı? Yok bolsa barlandı ve sağdın deyip kepilname yazıp beriyeriz diýer deyip paytaltlı büdjet iyi şehirlerinin biri anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre büdjet iyi şehirlerinin hiç biri sağlık problemalarının bardağını aydıp bilmeýär. Sebäbi sağlık barlığından geçip bilmedikleri ya da sağlık probleması bolan işgärlere işten çıkarılma kopu avanyarı.
Şonun üçin toplanan işgärler ve talipler bir ağızdan sağlığımız gowy diýip jogap berýärler ve olaryň hemmesi işe yaramly diýip kepilname alýarlar. Işgärler bölüminiň hünärmeni işgärleriň sağlygynyň gowdugy barada hasabat berýär. Sağlık barlığı atlandyrylan bu çäreniň dowamyny hiç ýyl medisina barlığı geçirilmeýär.
deyip büdjet işgäri bellidi. Bu barlıqlar büdjet işgärleriniň we taliplaryň ençemesinde garşylyk döredýär. Olar bulary galp saglyk barlıqlary atlandyryp, muny häkimetleriň döwletiň boşan gaznasyny doldurmak üçin edýän nowatdaky pul toplamak çäresi häsiýetlendirýärler. Bu çäre ykdysady kynçylyklar derarly, ozal hem güzeran eklenji kynlaşan köp adamyň maşgaly büdjetine zarba urýar. Häkimetler halkyň aladasy edilýär diýär. Ýöne hakykatda halk diňe talanýar diýip aşama Azatlı başqa bir büdjet işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada değişli türkmen häkimetlerinden şolsandy, Aşgabatyň saglyk edarasyndan we ady agzalan ýokaryky jaýyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 8 ýyl çemeti wagt bäri büdjet işgärlerinden mejburi saglyk barlyklaryndan geçmeklik talap edilýär. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä, barlyklar kärhana ýolbaşçylary bilen işgärleriniň arasynda baglaşylan şertnama esaslanýar. 2017-nji ýyla çenli ýylda bir gedek geçirilen bu barlyklar soňky 6 ýyl çemesi wagt bäri ýylda 2 gedek amal edilýär we munuň üçin işgärlerden nakt pul ýygnalýar. Ýurtda büdjet işgärlerinden we taliplerden dürli maksatlar üçin ýygdyrly pul toplanýar. Olar edari kärhanalarda awatlaýyş işlerini geçirmek, prezidentiň portretini we şygarlary çalyşmak, sport eşiklerini we tygyr satyn almak, tebigaty gorumak, paýta ýygmaly maksatlar üçin pul vermäge mejbur edilýärler. Pul goşundyny goşmakdan boyun gaçyranlar köplenç gorkuzmalara sebäpdar edilip, olara işden ýa-da okuwdan çykarylmak haýwata atylýar. Döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny gorumagyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birdigini ýyl-ýyldan tekrarlaýan türkmen häkimetleri we media serişleri saglyk barlyklary we olara üçin toplanýan pullar. Şeýlede beýleki pul toplamak çäreler barada hiç ýyly gurrun
Gozomayarlar. Hormatly dinleyijiler we okuwçylar, Merkez Aziýa sewtindäki ýurtlaryň käwirine maýarlarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýdyryldy. Gysyň agyr gelmegi öňünden ýeterlik taýýarlyk görülmese maýarlary şol sanly mal eýelerini hem agyr synagy salyp biler. Adatlyk radiýasynyň ýerli habarçylary Türkmen maýarlarlaryna bu hyl duýdurşyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şunun bilen wagtlykda adatlyk türkmen maýarlarlary we gysa taýýarlyk, o tiýim ýagdaý we beýleki meseleler barada ýürüýte gepleşik taýýarlaýar. Eger bu meselede pikirleriňiz, teklipleriňiz bolsa, bize giýje galman iýi bermeňiz soraýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mary welaýatynda halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan guşa baklı ýüklüklerini ikinji bakyny aýyrtmak talap edilýär. Talabyny ýerine getirmediklere daşary ýurda çykmagy ruhsatnama berilmejekdigi aýdyldy. Energiýa serişdelerini Bay Türkmenistanyň dürli sewitlerinde soňky bir näçe aý bäri dizel gyçylygy dowam edýär. Ýurdun dürli sewitlerindäki ýanyç beketleriniň öňünde häli şinde awtolog nowatlaryny synlasa bolýar. Halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan guşa baklı ýüklüklerini ikinji bakyny aýyrtmak talaby munyň sürüjilere ýetirýän täsirleri barada habarçymyzyň iýberen maglumatlarynyň bir bölegini kärdeşim Maksat Ataýewden dinläliň.
Mary welaýatynda halkara ugurlar boýunça ýük daşaýan goşa bakly ýük ulaglarynyň ikinji bakyny aýyrtmak talap edilýär diýip bir sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Men bir daşary ýurt döwletine ýük äkitmeli boldum. Emma meniň ýük ulagymyň ýalňyç goýulan baky goşa bolan soň, maňa daşary ýurda çykmaga ruhsatnama berilmejekdigini aýtdylar. Baklaryň haýsy hem bolsa birini aýyrtmak tapşyryldy.
Diýip ulag sürüji taýýar. Halkara ugurlar boýunça ýük daşaýan agyr awto ulaglaryň ýanygyç baklary boýunça täze talaplar ýurtda dizel ýanygyçynyň gyçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Häkimetler dizel ýanygyçynyň gyçylygyny halkara ugurlar boýunça ýük daşaýan agyr awto ulaglar bilen iltiştirýärler. Marly sürüji ýurtda meregilen dizel gyçylygynyň ýurdun çägine halkara ýük gatnaşyklarynyň ýygyjamlaşmagy bilen ýük ulaglarynyň köp mukdarda dizel talap etmegi we ulag sürüjileriniň serhet üstü dizel söwdasyny guman edilmegi bilen düşündirilýär. Türkmenistan'ın yük katnolarının kadalı uralmağını Türkmen ulov gödevçülük devlet kerhanası gödevçülük ediyar. Bu kerhana avtoulovda yük taşıma işini ıhtiyarlandırılmağı babıttaki kanunçuluk talaplarının yerine yetirilişine de gödevçülük ediyar. Bundan odur Azatlık Radyosu'nun haberçileri noyavrın başlarına halkarı uğurları boyunca yük taşıyan kevr yerli yük ulovlarının farab gümrük nokuduna saklanılayanlığını haber verdiler. Sonra emeli usulda uloldulan baklar olan yük ulovlarının gümrük kullukçuları tarafından serhetten geçmeklerine ruhsat berilmeyenliği məlum oldu. Farab gümrük nokuduna yurttan çıkmağına ruhsat berilmedik yük ulovlarının zavoddan göyberlerine 400 litr gövrümünün yanıgıç baklarının emeli usulları bilen 500-550 litrlik baklara övürdülönlüğü məlum olupdi. Marlı sürücüler Volvo ve Mercedes yalı yük avta uloğlarına zavoddan göyberlerine koşu yanıgıç bakının oturdulanlığına diyarlar. İkinci dizel bakını koşmaçı encam hükmünü hasaplayarlar ve avta uloğdan ayırtmağı talep ediyarlar deyip sürücüler aydiyar. Havarçimidin sohbetteşi ruhsat naman molçuyun ahırtan ödünün yük avta uloğunun ikinci bakını ayırdanlığını gururun veriyar.
Men avta uloğdaki yanıgıç bakımın birisini ayırttım. Sondan sonra çıkış ruhsatını verdiler. Men düşünmekçi olup bu yağdayın sebebi bilen ızıklandım. Menin avta uloğumdaki yanıç bakının sonundan oturdulmandığını, onun zavoddan çıkarlandı, şeyle güvürlendiğini ayttım. Bolonok, qadağın, deydiler.
Deyip Marlı yük ulov sürücüsü gurrun veriyar. Onun sözlerine göre hakimiyetler halkarı uğurlar boyunca katnayan yük ulov sürücülerini dizel yanıgıcının serhedüsü sevdasına ayıplayarlar. Azatlık Radyos tazı talaplar boyunca transport resmilerinin komentari alıp bilmedi. Energiya serişteleri Bay Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine sonku bir neçe vaqt veri dizel gıtçılığı devam ediyar. Bu yurt içerik sarp edicilere satılayan avto ulov yanıgıcının ardançılığı boyunca dünyada en önnek 10 yurdun hatırını geliyar. Yine hususan sonku 2 yılın devamını yurtta vaqt Vaqtalı avtoulov yanıgıcının gıtçılığı emele geliyar. Yurdun dürlü sevdiklerine ki yanıgıç peketlerinin önünü hälişini avtoulov novotlarını sinasa voliyar. Bundan odur azattığın havarçıları dizel yanıgıcının 1 litrinin Türkmenistan'ı 1 manat 35 tengeden satılayanını haber verdiler. A95 benzini 1 manat 50 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden satılayar. Galverte'de farab gümrük nokoduna kevri yerli yük ulovlarının saklanılmağı hem de Mar vilayetine koşu baklı yük ulovlarının yurttan çıkmağına ruhsat verilmediği yurdun iri halkarı ulov istasır geçerliklerinin koşulyanlığını ılan ediyen vaatlarına qavat geliyar. Şol bir vaatda yurtta halkarı yük ulovları boyunca kevr tədə düzgünler girdiliyen mahali. Şu günler aşkı vaatda durnuklu ulov, durnuklu ötüşü koşunt atlı halkarı forum geçirliyar.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tədə koşundularımızı ulanma için VPN gerektel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin təsiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinləyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň yaramaz ýagdaýy soňky aýlarda hasta ýitleşýän mahaly, şu günler Aşgabatyň häkimetleri döwlete değişli azyk dukanlarynyň öňünde çörek nowatyna durýan raýatlary gözegçiligini güýçlendirýärler. Polisiýa işgärleri Aşgabatyň çetki owalarından arzan çörek satyn almaga gelen raýatlary gözleýärler. Olar bu raýatlaryň şäher merkezindäki döwlet dukanlarynda çörek nowatyna durmağının önünü almak arkalı dükkanların önündeki ulu novatların önünü almaya çalışıyorlar. Paytaxtın devlet dükkanlarının töreğindeki son kıyağdaylar barada haberçimizin iyi veren mağlumatlarının bir bölüğünü dikkatinize getiriyoruz.
Aşgabatyň häkimetleri döwlete değişli azyk dukanlarynyň öňünde çörek nowatyna durýan raýatlara gözegçiligini güýçlendirýärler. Dukanlaryň goly goltumunda nowatçylyk çekýän polisiýa işgärleri çörek satyn almak üçin Aşgabatyň çetki obalarından gelen raýatlary gözleýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji noýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
İçeri işleri ministerliğinin itiraf polisi bölümünün işgärlerinin kulluk avta uloglarında, dükkanların töwereklerinde, köp katlı jaýlaryň arasında gözegçilik etmeklere ýygjamlaşdy. Olar esasan paýtagtyň gündogr itiraptyr owbalarından gelip, şäheriň merkezindäki dükkanlardan çörek satyn alýan adamlary anyklamaga çalyşýarlar.
Dip aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte haberçimizde gurrun berdi. Polisiýa işgärleri özleri tarapından şüpheli hasaplanýan adamları saklayarlar ve olardan pasportlarını ya da şahsiyetini anıklayan beylik resmi namaları görkezmegi talap edýärler.
Saklanan adam Aşgabatyň çetki owalarında ya da etraplarında ýazgyda duran bolsa, onda ol özüne degişli etrabyň polisiýa bölümine alınıp gidilýär ve gorkuzmalara, haýwat atmalara tedi bar edilýär.
Dip aşşavatlı yaşayıcı aytdı. Dukan iyi şəhərlərinin bir nəçəsi həkimiyyətlərin bu çəri esasında Novuddakı adımların sanını azaltmağa çalışyandığına diyarı. Yönü aşşavadın sövda resmiləri bu çərilərin sebəblərini açıçan düşündürməyərlərə. Azatlıq bu barədə paytaxtın sövda resmilərindən və polisiya müdürlüğündən komentari alıp bilmədi. Aşşavadın çitki ovalarından gələn rayitlər özlərinin çörük satın almaq üçün mərkəzi dukanlara gəlmənin sebəbini öz sevitlərində çörüğün bahasının 10 götürüm qımmatlandığı bilen düşündürýärler. Paytaxtın häkimetleri raýatlaryň diňe özüne değişli etrafındaki, etrapçasındaki ya da ovasındaki döwlet dukanlarından ýeňillikle azyk paýlaryny şol sanda çörüğü satın almagyna ruhsat berýärler. Raýatlaryň beýleki dukanlardan azyk satın almagy dilden gadagyn edilýär. Ýöne aşşamatlaryň ençemesi bu gadagynçylygyň Göktep etrapynyň ve onuň ovalarynyň ýaşaýjylaryna değişli däldigine diýär.
Bu etraptan asgavadı çörük tatın almağa gelin rahatlara hiç yeli çare görülmeyer. Olur polisi bölümünü de alınıp gidilmeyer.
Deyip aşşavatlı başqa bir yaşayıcı anonim şertte aytdı. Bu aralıkta haberçimiz devlet dükkanlarında çörüğün hiilinin gün sayın yaramazlaşyandığını, muğaramazdan onun hırıydarının azalmayandığını diyarı. Şeyle pes hiili çörük üçünde adamlardan dandan enşeme sağıtlap novata durup onun üstünde görüşmeli volyarlar deyip aşşavatlı yaşayıcı belledi. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında azık üpçünçlüğünün yaramaz yağdayı son kaylarda hasta yitleşiyar. Subsidiyelenen adık önümleri kadalı paylanılmayarı. Kabir sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktiriliyarı. Dukanlarda çekli möçürde satılayan ardan çörük yaşayıcıların ehlisine yetmeyarı. Adık paylarının kemildilip berilmeyi. İlatı gurçuklu unun paylanmağı yağlı yağdaylar yıl yıldan yüzü çıkıyarı. Bu böktönçlüklere karamazdan yurtta devam ediyen yeti ıktisandı kıyınçlıkların gen yayran işsizliğin, haritların ve hızmatların yıl yıldan gımmatlamağının arasında köp hocalık yenillikle adık paylanmaktadır. Garaşlı olup galyarı. Bu haberlerin arasında son keptelerde hakimiyetler devlet dukanlarının önündeki ulu novatların önünü almak çarelerini güçlendiriyorlar. Şu ayın ortalarında hakimiyetler yurdun avrayını pete kaçırıyandığını aydıp dukanların tövrüğündeki ağaçların aşağında irkilip çörük novatına garaşayan rayetlerin resmi namalarını barlap oların ağaçların aşağında oturmağını dilden gadağın ettiler. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri İnatı yenillikli azık paylarını jeton esasında bermek düzgününü gerizdiyendiği məlim boldu. Türkmenistan'da azık hopsuzluğunun berkidiliyendiğini yıl yıldan tekrarlayan Türkmen hükümeti ve medyası dukanlardaki azık yeteri yetmezçiliği ve bunun bilen bağlı görülen çareler barada hiç ili mesele kozumayarlar.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Geple yer Azatlyk Radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Libap welaýatynda demirgazyk Kipre wiza almak üçin ýüz tutýanlaryň sany köpelýär. Pasport, wiza we beýleki zerur dokumentleri almakda dürli kynçylyklaryň saklanýan wagtynda adamlar ýurdun daşyna çykmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýärler. Bu ýagdaýlar barada sebitde habarçymyzyň iýberen maglumatlarynyň bir bölegini kärdeşim gözelden dinläliň.
Türkmenabat şehrinde dışarı yurtlara gitmek isteyenlere siyahatçılık vizasını tayarlap beyen bir neçe idare hareket ediyar. Şolsan'da Livap Siyahat, Kirben Merceni, Kadimi Miras adlı viza merkezleri Azatlık Radyosu'nun haberçisi siyahatçılık vizasını alıp demirgazık Kipre gidenlerin sonku dördü has köpülünlüğünü viza merkezlerinin işyerlerine salgılanıp haber verdi.
Demirgazık Kipre siyahatçılık vizasını alma üçün hukman sol yurdun rahatlığı bolan adamdan çakıl katı gerek bolyar. Bu çakıl katını iverme üçün ense meritmi nama talep edilýär. Bu çakılığı edýän Kipr raýatynyň banka hasaby, ähtiýaslandyryjy kipil namasy, polisiýadan alınan ritmi nama gerek bolýar. Dokumentleri toplap, Lewapdaky wiza merkezine ýüz tutup wiza goýdurup bolýar.
Livabdaki viza merkezleri bir neçe yurda şolsanda Orsiyada, Germaniya, Hindistana ve Özbekistana tiyahatçılık vizalarını tayarlap berer. Türkmenabaddaki viza merkezlerinin birinin işari Demirgazı Kipre viza almağın kəvir düzgünleri varında şeyli gurrun verdi.
Demirgazı Kipre tiyahatçılık vizasını almağı için hökman şol yurdun rayettiği olan adamdan çakırlık hatı gerek olyar. Bu çakırlık hatını ivermi üçün ençeme resmi nama talap ediliyar. Bu çakırlık ediyen Kipr rayetinin bank hasavi, ehtiyaçlandırış kepil naması, polisiyadan alınan resmi nama gerek olyar. Dokumentleri toplap Levabdaki viza merkezlerine yüz tutup viza koydurup olyar.
Dip viza merkezlerinin işare ediyar. Havar Simmaz'ın sözlerine göre köpçülük viza üçün çakırlık hatını ve zerur dokumentleri toplama üçün Demirgazı Kipr'de önünden veri yaşayan yakınlarının ya da tanışlarının kömeğinden peyde alınmalı olyarlar.
Häzir tiýahçylyk wizasy üçin ýüz tutýan raýatlaryň köpüsi Demirgazy Kipre isleg bildirýär. Her gün Lewawyň tiýahçylyk wiza şahymçylarynyň her birinde Kipreň wizasy üçin resmi namy tapşyranlaryň sany 15-20 adama ýetýär.
Diýip habar çaýdyr. Wiza üçin ýüz tutan raýat ähli zerur kagyzlary toplap wiza merkezine tapşyran soň dokumentler Aşgabatdaky wiza merkezlerine uradylýar we wizanyň taýin bolmagyna 20 gün garaşmaly bolýar. Habarçymyz Lewabdaky wiza merkezleriniň wizalan müşterilerine bilet satyn almagy da ýardym berýärligini, emma onuň bahatynyň 30-40% ýokary bolýarlygyny bellädi. Demirgazy Kipre aşma üçin başda Aşgabatdan Stambula uçmaly. Adatlyň habarçylary tiýahatçylyk wizasyny alýanlaryň köplenç baran ýurtlarynda gazanç etmek üçin galýanlygyny bellärler. Lewab vilayatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda daşary ýurtlara gazanç üçin gidenler köp. Indi gidenler hem köpelýär habarçylar vilayatda tat her bir maşgalada daşary ýurtlarda işläp ýören agzatynyň bardygyny bellärler. Geçen ýyl üçinli wizasyz bolan Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurdudy. Soňky ýyl türkmen raýatlary gazanç we okuw üçin Orsiýada Qoňşy Özbekistany we Qazaqstany has köp gidip başlady. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyna gatnaşýan türkmen raýatlarynyň sany artdy. Türkmen häkimeti migrasiýa ýagdaýyny açyk agdamaýan hem bolsa ýurtda wiza we pasport almak ugrunda saklanýan ägir tulu nowatlary ýylada arasynda ýurdun daşyna çykmak isleklerini ören uludygyny görkezýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinlejiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi has köp dinlejä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, ona like goýmagy, öz pikirinizi tesbir görnüşinde ýazmagy haýyş edýäris. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermeňizi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Ahar ahar da gider barab bir keşle yeter hayki